Portréty.
Nerušených 30 minut s pořadem Portréty vám přeje Jan Sedmidubský. Milí příznivci tohoto pořadu, dnes věnujeme portréty památce mladé dívky, která se narodila právě před 85 lety. Možná by se dožila dnešních dnů, kdyby ji nacisté a jim podobní nezavraždili v koncentračním táboře Bergen-Belsen. Možná už tušíte, 12. června roku 1929 se narodila ve Frankfurtu nad Mohanem Anna Franková. Přišla na svět v rodině bankovního úředníka a rodina žila vcelku poklidně až do roku 1933, kdy se v Německu dostal k moci Adolf Hitler a nacistická partaj. A bankovní úředník Otto Frank, na rozdíl od mnoha jiných, prozíravě vycítil, že je potřeba odejít, dokud je čas. Bohužel za svou azylovou zemi si vybral Holandsko, což bylo řešení jenom dočasné. Další události se vám už pokusíme vylíčit tak, jak víceméně šly chronologicky, samozřejmě při našem omezeném čase, jaksi bez nároku na úplnost. Spoluautorem dnešního pořadu je publicista Pavel Hlavatý. Pavle, pro začátek bych tě poprosil o velmi stručnou rekapitulaci toho, jak se rodina Frankových dostala do Amsterdamu, včetně historie podnikání Otto Franka už v Amsterdamu.
No tak on dostal v průběhu roku 1933 nabídku, že by mohl v Holandsku podnikat, tak samozřejmě nabídku přijal. Přesunul se tedy nejprve do Holandska sám a jeho žena s dětmi, Anna Franková měla ještě o 3 roky starší sestru, tak se za ním přesunula na počátku roku 1934. On pracoval ve společnosti, která se jmenovala Opekta a zabývala se tedy prodejem ovocného pektínu. A dalo by se říct, že vlastně ještě ta 30. léta, která už pro Židy v Německu znamenají velmi obtížné období, tak oni vlastně prožívali ještě, řekněme, ve velmi dobré situaci. Obě dcery navštěvovaly alternativní Montessori školu a v celku to vypadalo, že ten odchod do Holandska byl dobrým řešením. Problémy nastaly ve chvíli, kdy Hitler přešel od té, řekněme, vnitřní konzolidace do té, můžeme-li to tak říct, konzolidace vnější a začal postupně agresivně napadat, a to tak, že ty menší země obsazoval jednotlivé státy a v roce 1940 došlo i na Holandsko.
Když se člověk dívá na fotografie Anny Frankové z doby předtím, než se rodina tedy musela ukrýt, tak skutečně jsou to fotografie rodiny dobře situované, na hezkém místě bydlící, bez problémů žijící. Sama Anna Franková to později v deníku v podstatě s jistou samozřejmě hořkostí, ale taky s nadhledem komentovala tak, že to byla léta dětská, kdy jí absolutně nic nechybělo. O tom, že to byla prostě typická holka svého věku, svědčí zápis z doby, kdy se ještě pohybovala relativně na svobodě a kdy se svou sestrou Margot tedy navštěvovali židovské liceum v Amsterdamu. Následující řádky vznikly 21. června 1942, tedy krátce poté, co si Anna deník začala psát. Ona ho totiž dostala ke svým 13. narozeninám. Doba odchodu do úkrytu se už blíží, ale Anna to ještě netuší.
Pan Kessink, starý matikář, byl na mne dlouho strašně nabroušený, protože jsem ustavičně žvanila. Nestačil mě napomínat a nakonec jsem dostala trest. Měla jsem napsat písemnou práci na téma Taková jedna brepta. Brepta, co se o tom dá napsat? Ale nejdřív jsem si z toho nedělala hlavu. Strčila jsem sešit z úkoly do tašky a snažila se zachovat klid. Večer, když jsem byla s ostatními úkoly hotová, našla jsem najednou zápis o písemném trestu. S násadkou plnícího pera v puse jsem o něm začala přemýšlet. Jen tak něco plácat a co nejvíc natahovat věty umí každý, ale najít pádný důkaz o nutnosti brebentění, to je už umění. Přemýšlela jsem a přemýšlela a pak jsem najednou dostala nápad. Popsala jsem celé 3 zadané stránky a byla jsem spokojená. Jako argument jsem uvedla, že mluvení je ženská vlastnost, že se opravdu vynasnažím, abych se polepšila, ale zřejmě se to neodnaučím úplně, protože moje matka toho napovídá zrovna tolik jako já, ne-li ještě víc, a že se zděděnými vlastnostmi se toho moc nenadělá. Pan Kessink se musel mým argumentům smát. ale když jsem v další hodině zase žvanila, následoval nový písemný trest. Tentokrát to měla být nenapravitelná brepta. Také ten jsem dodala a další dvě hodiny si pan Kessing nemusel stěžovat. Při třetí mu to ale bylo zase moc. Anne Franková jako trest za klábosení písemnou práci s námětem kvá, 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 řekla slečna kvákavá. Třída se válela smíchy. Musela jsem se taky smát, třeba že moje vynalézavost v oblasti článků o žvanění byla vyčerpaná. Musím přijít na něco jiného, na něco hodně originálního. Moje přítelkyně Sane, dobrá básnířka, mi nabídla pomoc, že totiž celý text od začátku do konce sepíšeme ve verších. Jásala jsem. Kessing mě chtěl tímhle pitomým tématem položit na lopatky, ale já mu to svou básní trojnásob oplatím. Báseň jsme napsali a byla skvělá. Pojednávala o matce Kachně a otci Labuťákovi a třech malých kachňátkách, která jejich otec kvůli ustavičnému štěbetání ukloval k smrti. Naštěstí Kessing rozuměl legraci. Přednesl báseň s komentáři ve třídě, pak ještě v jiných třídách. Od té doby jsem mohla klábosit a už jsem nikdy trest nedostala. Naopak, Kessing teď pořád žertuje. Tvoje Anne.
Deník jako literární žánr je jistě čtenářsky oblíbená věc, už jenom proto, že dokáže zdánlivě zastavit a konzervovat čas. Je to tedy jakýsi velmi autentický stroj času. A tady se asi sluší podotknout, že deník Anny Frankové je nejčtenějším a asi nejslavnějším deníkem světa. Má proto několik předpokladů. Především není mnoho děl, která by byla tak literárně zdařilá, vznikla v tak vypjaté osobní situaci a která by napsal tak mladý člověk, jakým Anna byla. Jak už jsem řekl, dostala ho ke svým 13. narozeninám a poslední zápisy jsou ze srpna 1944, kdy bylo Anně 15 let. Tím druhým předpokladem, kromě tedy literární vyspělosti, je fakt, že je mimořádně autentický a toto dnes tak nadužívané slovo sem skutečně patří. Deník byl pro Annu důvěrníkem a zároveň kronikou. Bylo to něco, do čeho ona vkládala samozřejmě veškerou frustraci z toho uzavřeného prostoru, ve kterém žila s dalšími 7 lidmi a vkládala do něho samozřejmě taky své veškeré čím dál menší naděje. Měli bychom ale teď vysvětlit, proč na začátku každého zápisu, který má vlastně formu dopisu, je oslovení milá Kitty.
Ten deník je psán vlastně formou imaginárních dopisů Kitty, což je jakési alter ego, tedy Anny Frankové. A ještě by se asi slušilo doplnit, že Anna spolu se svou sestrou Margot museli ono židovské liceum, kde se vlastně odehrávala ta první ukázka, začít navštěvovat poté, co nacisté v okupovaném Holandsku také začali Židy postupně diskriminovat. Oni museli opustit tedy svoji původní školu a museli navštěvovat tedy židovské liceum a těch limitů samozřejmě přibývalo. Tam je ještě důležité zmínit, že ten deník byl vlastně zahájen těsně před tím, než oni do toho úkrytu odešli. V zásadě se jedná o několik dnů a v tom úkrytu bylo celkem 8 lidí, to je důležité si uvědomit, protože to je vlastně hlavních 8 postav toho deníku. Ti, kteří tam přistupují k tomu dále, ti, kteří pomáhali, ti tam samozřejmě jsou velmi důležití, ale primárně je to 8 postav, které bychom si asi měli uvést, to znamená, je to rodina Frankových, její otec, matka a o 3 roky starší sestra, dále to byla rodina společníka jejího otce z druhé firmy, kterou mezi tím otec ještě v Holandsku založil, což byl otec, matka a jejich syn, který byl stejně starý jako Annina starší sestra Margot, a pak se k ním později připojil ještě rodinný přítel zubař, což byl starší pán.
První skupina, ve které tedy byla Anna, ta se odebrala do onoho krytu 9. července 1942. Tady je potřeba říct, že ten kryt byl vlastně dlouhou dobu připravován v oprávněných obavách z toho, že někomu z rodiny přijde tedy, řekněme, povolávací příkaz do koncentračního tábora. Což se skutečně stalo, byla to sestra Margot. A možná by tady bylo na místě alespoň trochu popsat ten úkryt, jak vlastně bylo možné, že 2 roky se tam ty dvě rodiny skrývaly.
Samotný úkryt je v Anině deníku nazýván zadní trakt. Dodejme jako poznámku pod čarou, že se tak nazývala i divadelní hra, která vznikla na motivy deníku Anny Frankové. A ono se to takhle zvukově těžko popisuje, nicméně šlo o několik místností, které měly samostatný záchod, samostatnou koupelnu a které měly zvláštní vstup, který byl později kryt skříní s registračkami. To znamená, že ten, kdo netušil, že tam něco takového je, tak nenašel cestu do tohoto traktu. Oni tam žili tím způsobem, že takzvaně nahoře na půdě z jednoho z těch pokojů vedl žebřík na tu půdu, tak tam žila ta menší rodina, to znamená otcův společník se ženou a se synem a dole tedy v těch několika místnostech žili Frankovi plus ten rodinný přítel, který tam přišel opravdu nějakou dobu později. Samozřejmě logicky tam vznikaly různá pnutí, různé tlaky, oni se snažili alespoň někdy třeba v noci nebo o pauzách chodit do těch normálních místností. Je logické, že to na ně postupně klaustrofobicky působilo, jak ty prostory samotné, tak samozřejmě ten omezený počet lidí, kde vynikaly v průběhu času špatné vlastnosti každého z těch, kteří tam byli, a samozřejmě každý má nějaké špatné vlastnosti a v takto uzavřeném prostoru ty vlastnosti nabývají na síle.
Abychom si k tomu, co říkáš, dokázali ilustrovat i jistou nadsázku, které ti lidé byli v tom postavení schopni, tak si poslechneme pravidla úkrytu, což je tedy autentický materiál, řekněme, kus papíru s jakýmisi zásadami soužití, zaznamenaný právě Annou Frankovou.
Prospekt a průvodce po zadním domě. Speciální zařízení pro přechodný pobyt Židů a jim podobných elementů. Otevřeno po celý rok. Krásné, klidné, lesnaté prostředí v srdci Amsterdamu. Žádní privátní sousedé. Dostupné tramvajemi 13 a 17, dále i autem a na kole. V určitých případech, kdy německé úřady používání těchto dopravních prostředků nedovolují, také pěšky. Zařízené a nezařízené byty i pokoje stále k použití s plnou penzí i bez stravování. Činže zdarma, dietní jídelníček bez tuků, tekoucí voda v koupelně, bohužel bez vany, i na rozličných vnitřních i vnějších zdech, prostorné sklady pro zboží všeho druhu, dvě velké moderní pancéřové skříně, vlastní radiocentrála s přímým spojením do Londýna, New Yorku, Tel Avivu a dalších stanic. Tento přístroj je od 6 hodin večer k dispozici všem obyvatelům, přičemž neexistují žádné zakázané vysílače s jedinou podmínkou, že se německé vysílání bude poslouchat jen výjimečně, například klasická hudba a podobně. Je nejpřísněji zakázáno poslouchat a rozšiřovat německé zprávy, lhostejno odkud jsou vysílány. Noční klid od 22 hodin večer do 7:30 ráno, v neděli do 10:15. V mimořádných případech se dodržuje klid i přes den, vždy podle pokynů ředitelství. Hodiny klidu musí být v zájmu všeobecné bezpečnosti bezpodmínečně dodržovány. Volný čas mimo dům až na další odpadá. Používané jazyky. Požaduje se, aby se v jakoukoliv dobu mluvilo potichu. Povoleny jsou všecky kulturní jazyky, tudíž nikoli němčina. Četba a oddech. Není dovoleno číst německé knihy s výjimkou vědeckých a klasických, všechny ostatní jsou povoleny. Tělocvik denně. Zpěv výlučně potichu a po 18. hodině večerní. Film podle dohody. Vyučování, písemná lekce v těsnopisu každý týden, angličtina, francouzština, matematika a dějepis kdykoliv, platí se vzájemnou výukou, například holandštiny. Speciální oddělení pro drobná domácí zvířata s dobrým zaopatřením, s výjimkou hmyzu, pro nějž se vyžaduje zvláštní povolení. Podávání jídel. Snídaně, denně ráno v 9 hodin, o nedělích a svátečních dnech v 11:30 hodin. obědy, případně v delším časovém intervalu, od 13.15 do 13.45. Večeře, studené a nebo teplé, pevná doba neurčena, záleží na zpravodajské službě. Povinnosti vůči zásobovacímu oddílu, ochota pomáhat v každé době při kancelářských pracích. Koupele v neděli od 9 hodin je k použití džber pro všechny obyvatele domu. Koupat se lze na toaletě, v kuchyni, v soukromé kanceláři nebo v přední kanceláři. Alkoholické nápoje pouze na lékařský předpis.
Původně v tom deníku tehdy psaném Anna nepoužívá pseudonymy a všechny nazývá pravými jmény. Pak se to změnilo. Proč?
Ono samo o sobě vlastně se dá říct, že neexistuje jeden deník Anny Frankové, ale existují dva a vlastně ta výsledná edice je jakýmsi kompromisem mezi nimi.
Existuje, tak a čím se ty verze liší?
Existuje takzvaná verze A, což jsou ty skutečně spontánní zápisy Anny Frankové, tak jak jsme slyšeli třeba ten první ještě z té školy. A tyto zápisy později Anna Franková začne na základě určité události, kterou si za chvíli poslechneme, začne přepracovávat. Ona najednou začne uvažovat o tom, že by skutečně po skončení války mohla vydat knihu o tom, jak tedy v tom zadním traktu žili. To znamená, že začne ty svoje záznamy zpracovávat do takzvané verze B, což znamená, že tam provádí určitou, řekněme odborně, editorskou práci, začne třeba ty záznamy v některých případech doplňovat, ale jiné vypouštět, začne trochu jinak komponovat, aniž samozřejmě zničí tu první verzi. Čili existuje verze A a do určité doby dovedená verze B, samozřejmě ona ne, že tu verzi B potom dělala několik dní poté A, to vznikalo samozřejmě s větším odstupem.
Ty jsi uvedl, že bychom měli posluchače seznámit s tím, proč tedy začala vznikat verze B, tak tady je ten zápis.
Středa 29. března 1944. Milá Kitty, včera večer mluvili na stanici Oranje o tom, že po válce bude založena sbírka deníků a dopisů z této doby. Samozřejmě se hned všichni vrhli na můj deník. Představ si, jak by to bylo zajímavé, kdybych vydala román o zadním domě. Už jen podle titulu by si lidé mysleli, že to je detektivka. Ale teď vážně. Za takových 10 let po válce bude vyprávění o tom, jak jsme tu my Židé žili, jedli a mluvili, vypadat neuvěřitelně. I když ti o nás hodně vyprávím, přesto toho o našem životě víš jen docela málo. Jaký strach mají dámy, když se bombarduje, jako například v neděli, kdy 350 anglických strojů schodilo na Imjoiden 500 000 kila bomb, jak se pak domy chvějí jako stébla trávy ve větru, kolik epidemií tu propuká. O ničem z toho nemáš ani ponětí a musela bych psát celý den, kdybych ti měla vylíčit všecko do detailů. Lidé stojí fronty na zeleninu a všemožné jiné věci. Lékaři se nedostanou k nemocným, protože jim každou chvíli někdo ukradne vůz. Je spousta vloupání a krádeží, takže se začínáš ptát, co to do Holanďanů vjelo, že najednou tolik kradou. Malé děti ve věku tak mezi 8 až 11 lety rozbíjejí okna bytů a vykradou všecko, co není pevně přibyto. Nikdo se neodváží ani na 5 minut opustit byt, protože sotva je pryč, jsou všecky věci taky pryč. Každý den jsou v novinách inzeráty, které slibují odměny za vrácení ukradených psacích strojů, perských koberců, elektrických hodin, látek a tak dále. Zloději odmontovávají pouliční elektrické hodiny, rozebírají v budkách telefony až do nejmenšího drátku. Nálada mezi obyvatelstvem nemůže být dobrá, každý má hlad. S týdenním přídělem se dá vyjít sotva 2 dny, kromě kávové náhražky. Invaze je v nedohlednu, muži musejí do Německa. Děti jsou podvyživené a nemocné, všichni jsou špatně oblečení a obutí. Podrážka na černo stojí 7,50 guldenu. přitom většina obuvníků už nebere zákazníky, nebo musíš čekat na boty 4 měsíce a ty se pak mezi tím často ztratí.
My jsme slyšeli ten záměr, že vlastně Anna si psala deník a ona ho původně vůbec publikovat nechtěla. I v těch prvních záznamech se o tom zmiňuje, jak by jí hrozně vadilo, kdyby ho někdo vůbec četl, ale postupně docházela k tomu, že by přece jen z toho něco třeba mohla uvést, jsou tam i zmínky o různých jejich dalších literárních pokusech a ten záznam, který jsme slyšeli, ta inspirace, že tedy po válce budou tyto deníky velmi cennou dokumentací o tom, co Židé a Holanďané, eventuálně tedy další národy, zažívali za války, tak byla tím impulzem a otec vlastně, který měl po válce k dispozici, teď možná trochu předbíháme událostem, ale je to asi důležité, který měl k dispozici obě ty verze, tak vlastně zvolil určitý kompromis a vydal to první vydání, byl vlastně částečně záznamy ty už Anou zredigované z té verze B a částečně ty záznamy z verze A, ty syrové a neupravované. Rozsah byl tehdy stanoven tehdejším vydavatelem a je možné, že právě díky tomu, že on podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, samozřejmě je to vždy diskutabilní, tak on zvolil takový, řekněme, digest. Nicméně ten přitáhl pozornost k tomu deníku a ty další edice, které pak byly v různých podobách širší a obsáhlejší, pak se ještě nějaké záznamy našly, které on k dispozici neměl, tak samozřejmě přitahovali tu pozornost dál, ale to první vydání bylo naprosto klíčové.
Tak já bych ti ještě doplnil v tom smyslu, že otec Frank tedy samozřejmě, když si potom přečetl všechny ty možné dceřiny výhrady, jak k jeho osobě, tak k osobě jeho manželky, tedy Anniny matky, záznamy o vztahu Anny k Peterovi, to byl tedy syn té druhé rodiny, tak některé reflexe vlastní sexuality a dospívání, tak to byly věci, které mu přišly v té době nezveřejnitelné. A tyhle ty pasáže se objevily v deníku Anny Frankové až s nějakým odstupem. U nás vlastně úplná verze vyšla až po roce 2000.
No, nedá se říct, že by to byla úplná verze, ale je to ta editorsky již doplněná o některé ty nově nalezené záznamy.
Abychom si uměli představit, čemu všemu tedy Anna Franková čelila a jaký byl skutečně ten mikrosvět, protože to, co všechno ty si říkal, to znamená reflexe společnosti, reflexe válečných událostí, to všechno je samozřejmě důležité a z určitého hlediska v případě 15-leté holky opravdu jasnozřivé, tak úplně nejdůležitější mně připadá schopnost vystihnout to domácí vězení, ten úkryt, ze kterého není cesta ven. Máme tady několik ukázek, já jsem nakonec vybral tu, ve které Anna nějakým způsobem reflektuje svůj konflikt se sestrou kvůli banalitě, kvůli knize, kterou jí sestra nechtěla půjčit. Takhle ona nakonec sama pro sebe o tom uvažuje.
Že se matka zastala Margot, to se rozumí samo sebou. Ty dvě se vždycky jedna druhé zastávají. Jsem na to tak zvyklá, že jsem vůči matčiným výtkám a Margotiným podrážděným náladám úplně lhostejná. Mám je ráda jen proto, že je to matka a Margot. Jinak mi můžou být ukradené. U otce je to něco jiného. Když ten Margot nadržuje, velebí její činy, chválí ji a je k ní něžný, něco ve mně začne hlodat. Neboť otec je pro mne všechno. Je to můj velký vzor a na celém světě nemiluji nikoho krom otce. Není si vědom toho, že s Margot zachází jinak než se mnou. Margot je jednou provždy ta nejchytřejší, nejmilejší, nejkrásnější a nejlepší. Ale já mám přece taky trochu právo na to, aby mě brali vážně. Byla jsem vždycky v rodině šašek a budiš k ničemu. Musela jsem vždycky za všechno pikat dvojnásob. Nejprve kvůli tomu věčnému hubování a vzápětí kvůli svému zoufalství. Povrchní něžnosti už mě neuspokojují, ani ty takzvané vážné rozhovory. Žádám od otce něco, co mi nemůže dát. Nežárlím na Margot a nikdy jsem nežárlila. Nezávidím jí ani její chytrost, ani její krásu. Jenom bych tak ráda cítila otcovu opravdovou lásku. Nejen jako jeho dítě, nýbrž jako Anne, taková, jaká je.
Každá drobná příhoda, konflikt, který v běžném životě působí všedně, a může se nám, čtenářům, zdát, že to jsou lapálie, které brzy pominou, v tomto prostředí působí nesmírně silně. Za prvé, jako čtenáři víme, jak to se všemi dopadne. A za druhé, ten mikrosvět, ta laboratoř vztahů, která vznikla jaksi brutální nenormálností toho, co se děje venku, ta způsobuje, jako bychom se dívali do vypouklého zrcadla, které všechno a všechny zvětší a zdeformuje. Řekli jsme už, že deník Anny Frankové tedy vyšel poprvé po válce v roce 1947 péčí Otto Franka. Otto Frank byl jediný, kdo přežil. Musíme říci, že v srpnu 1944, 4. srpna, byl úkryt prozrazen. Dodnes se vedou výzkumy na téma, kdo mohl být tím zrádcem. Poslední výzkumy z roku 2013 hovoří o jménu bývalého spolupracovníka Otty Franka, Tony Allersovi. No a osudy rodiny se tedy po 4. srpnu 1944 naplněny bohužel velmi rychle.
Jejich další osudy jsou tragické, oni byli zatčeni, následně byli tedy rozděleni podle pohlaví. Posledním transportem na východ byli tedy odvezeni do Osvětimi, tam postupně umírají buď přímo v Osvětimi, nebo při transportech zase zpětně do Německa. Anna Franková spolu se svou sestrou, oni tedy byli společně zase odvezeny zpátky, a to do tábora Bergen-Belsen. Tam vypukla epidemie tyfu a oni vlastně zahynuli v únoru nebo v březnu. To Margotino úmrtí je snad známo přesněji a smrt Anny Frankové je podle těch nejpřesnějších odhadů situováno buď na konec února 1945 nebo na samý začátek března. Dodejme ještě, protože sledujeme deník Anny Frankové, ten potom zatčení zůstal ležet v těch místnostech a jedna z těch, které se tedy o ně starali, to znamená Holanďanka, ho tam potom našla, odnesla si ho a aniž ho četla, tak ho uschovala, aby ho mohla nejlépe Anne nebo někomu z rodiny, kdo přežije po válce, vrátit. A tak se k němu tedy vlastně dostal Otto Frank a když tedy po válce dlouze po svých dětech, ženě i dalších přátelích pátral a když tedy zjistil, že skutečně Anna zemřela, tak tedy se do toho deníku ponořil a pak už vlastně je to, co, o čem jsme hovořili, chystal vlastně tu verzi k určenou publikaci.
Sám Otto Frank zemřel v roce 1980. V každém případě to, jak Anne dokázala skloubit něco, co se skoro nedá, to znamená privátní zážitky s tím svědectvím o válečné době, to svědčí o tom, že kdyby bývala válku přežila, je dost pravděpodobné, že by z ní byla velká spisovatelka, možná novinářka, prostě žena, která se živí perem a má mimořádnou schopnost vystihnout psychologii lidských dramat. Místo doušky si zkrátka poslechneme ještě pár řádků z deníku Anny Frankové a protože náš pořad Portréty se nachýlil ke konci, sluší se dodat, že pasáže z deníku Anny Frankové načetla Lucie Vašinková, technicky spolupracovala Jitka Procházková, děkuji za spoluautorství tohoto pořadu Pavlu Hlavatému.
Naslyšenou.
A spolu s ním se ze studia Českého rozhlasu Plus s vámi loučí a za pozornost děkuje také Jan Sedmidobský.
Vůbec si neumím představit, že svět bude pro nás někdy zas normální. Mluvím sice o tom, co bude po válce, ale je to, jako bych mluvila o vzdušném zámku, o něčem, co se nikdy nemůže uskutečnit. Vidím nás osm v zadním domě, jako kdybychom byli kouskem modrého nebe, obklopeným černočernými dešťovými mraky. Kulaté ohraničené místečko, na němž stojíme, je ještě bezpečné, ale mraky se stahují stále blíž a kruh, který nás odděluje od blížícího se nebezpečí, se stále zužuje. Teď jsme už tak těsně obklopeni nebezpečím a temnotou, že na sebe v zoufalém hledání záchrany narážíme. Díváme se všichni dolů, kde lidé bojují proti sobě navzájem, díváme se nahoru, kde je klid a krása, a jsme odříznuti temnou vrstvou, která nás nepustí ani dolů, ani nahoru, ale stojí před námi jako neproniknutelná zeď, jež nás chce rozdrtit, i když zatím ještě nemůže. Nemohu dělat nic jiného, než volat a úpěnlivě prosit. O kruhu, kruhu, nesvírej se a otevři se pro nás. Tvoje Anne. Thank you.